Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Johanneksen evankeliumiin lukuun 6 ja nousemme sitä kuulemaan. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iänkaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isienne. He söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Lapsi tarvitsee kosketusta. Siis Jumalahan on luonut ihmisen sillä tavalla, että rakastavan kosketuksen puute saa itse asiassa vauvan ja lapsen kärsimään siis aivan valtavasti, altistaa esimerkiksi kehityksellisillä häiriöillä ja itse asiassa tuottaen korkeampaa lapsikuolleisuutta. Ja vaikka myöhemmällä iällä totta kai on sillä tavalla, että ihminen voi selvitä ilman kosketusta ehkäpä paremmin, niin kyllähän se silti on läpi elämän yksi sellainen ihmisen perustarve, jonka täyttymättömyys voi rikkoa ihmistä ja hänen hyvinvointiaan ja terveyttään hyvinkin suuresti. Ja sama pätee itse asiassa myös eläinkuntaan. Esimerkiksi tämmöinen tutkija kuin Harry Harlow teki 50- ja 60-luvulla semmoisia kokeita, jossa apinan poikasille annettiin laboratoriossa 2 lainausmerkeissä keinoemoa. Toinen näistä niin sanotuista keinoemoista oli sellainen kova rautalankahäkkyrä, mutta toinen oli pehmeällä kankaalla päällystetty. Ja vaikka ruokaa olisi saanut vain sieltä rautalankahäkkyrältä, niin apinat vietti runsaasti aikaa painautuneena pehmeän keinoemon rintaa vasten. Ja samoin jos poikasilla oli tämä niin sanottu pehmeä keinoemo huoneessa, niin he olivat paljon innokkaampia tutkimaan ympäristöä ja he voi paremmin, mutta ilman sitä he jähmettyi kauhusta ja voi huonosti, varsinkin jos niille tapahtui jotain pelottavaa. Näin on Jumala luonut. Fyysinen kosketus ja läsnäolo on sekä ihmisille että monille eläimille hyvin tärkeää. Varsinkin korona-aika meitä ehkä siitä muistuttaa. Mutta nyt ehkä mietit, että miten tämä liittyy millään tavalla päivän teksteihin. Siten, että Jumala tietää, että sinä ja minä tarvitsemme Jeesuksen fyysistä kosketusta. Sen, että Jeesus ei ole läsnä vain ajatuksen tasolla. Ei vain henkisesti, ei vain hengellisesti, vaan myös fyysisesti. Hän tietää, että me tarvitaan jokin sellainen silmin nähtävä keskus, jonka luoksemme saadaan aina palata kosketettaviksi, jotta voitaisiin ikään kuin näiden apinoiden tavoin tutkia sitä maailmaa ja elää siinä rohkeasti niin, että me tiedetään, että on aina olemassa jokin syli, joka ei koskaan meitä torju. Sitä on ehtoollinen elämän leipä ja anteeksi antamuksen veri. Eikä kyse ole vain kosketuksesta, vaan myös siitä, että meidän uskoamme vahvistaa silloin, kun me voimme nähdä ja katsoa omilla fyysisillä silmillämme ja ymmärtää, että tämä tässä näin, minkä minä näen, on Jeesuksen veri. Tämä on Kristuksen ruumis. Se ei ole vain sellaista niin sanotusti abstraktia uskoa, abstraktia Jumalaa, vaan aivan samalla tavalla kuin vanhankin liiton aikana kansa saattoi omin silmin nähdä temppelin. Nähdä, että Jumala asuu tuossa, niin mekin saadaan nähdä ehtoollisen leipä ja viini ja tietää, että ihmiseksi tullut Jumala on niissä todellisesti läsnä. Ja ajatelkaa, että kun Jeesus tulee meitä lähelle leivässä ja viinissä, niin hän tulee nöyränä, sillä rakkaus on nöyrä. Se on vähän niin kuin talliina syntyisi. Vähän kuin aasilla ratsastaisi. Hänelle kelpaa tällainen vaatimaton, hänelle kelpaa halpa-arvoinen, hänelle kelpaa rajallinen materia, jossa alku ja loppu, alfa ja omega on. Hän itse on. Koska häntähän kiinnostaa siinä vain yksi asia. Ja se on se, että hän saa antaa itsensä sinulle. Joten silloin, kun me sanotaan, että rakkaus on sitoutumista toisen hyvään, toisen ihmisen elämän kukoistukseen, niin sehän on juuri täsmälleen se, mitä Jeesus haluaa tehdä sinun elämässäsi. Mitä hän haluaa antaa sinulle ja mitä hän tekee sinulle ehtoollisessa. Joten silloin, kun sinä näet ehtoollisen, niin sano sydämessäsi jotenkin tähän tapaan, että katso persoonallinen rakkaus näkyvässä muodossa. Tässä on Jumala, joka on rakkaus, Jeesus itse. Koko Jeesuksen täyteys, kaikki mitä hän on, on tässä ja saan sen osakseni, kun vastaanotan sen uskolla. Ja ajatellaanpa hetki, mitä kaikkea siis Jeesus oikeastaan tavoittelee, kun hän antaa itsensä sinulle. Hän tavoittelee siis sinun elämäsi, sinun sielusi ja koko sinun ihmisyytesi kukoistusta. Hän rakastaa elämää, koska hei, kaikki elämä on sentään luotu hänen kauttaan. Ja päivän teksteissä hän kerrottiin esimerkiksi tämä, että Jeesus antaa janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi ilman omia ansioita. Ansioton rakkaus minun osakseni riippumatta omista teoista. Wow. Ja teksteissä sanottiin myös, että hän on elämänleipä ja elävä leipä, joka suojaa kuolemalta, yhdistää meidät iänkaikkiseen elämään. Eli ajattele tällä tavalla, että kun sinä otat vastaan ehtoollisen, niin sinä et ota vastaan jotakin elotonta. Sinä otat vastaan jotakin elävää, koska kun Jeesus on ehtoollisessa, niin ei hän ole kuollut, hän elää. Ja vieläpä evankeliumiteksti sanoi, että leipä, jonka Jeesus antaa, joka on hänen ruumiinsa, niin se on jotakin, joka on annettu koko maailman elämän puolesta. Niin siellä tekstissä luki. Eli ajatelkaa, että Jeesusta kiinnostaa aivan joka ainoan ihmisen elämä, koska joka ainoan ihmisen elämä on pyhä, loukkaamaton, arvokas, riippumatta siitä, että no mitenkäs oikein sitä nyt on tällä kertaa onnistuttu elämään. Ja jopa riippumatta siitä, että no rakastaako tämä ihminen Jeesusta vai ei. Jos se on ihminen, niin se tarkoittaa aina, että Jeesus on antanut elämänsä sovituskuolemaan tämän ihmisen puolesta. Joten ohjatkoon ikään kuin tällainen visio jokaisen ihmisen elämän arvokkuudesta ja rakastamisesta myös meidän omaa ajatteluamme. Ja samalla nämä tekstit myös muistutti meille sellaisen asian, että ehtoollinen ei ole niin kuin sellainen kiva lisää. Vähän sellainen, että no sopiihan sitä ottaa, jos siltä tuntuu. ilman että sillä olisi mitään todellista merkitystä tai väliä. Päinvastoin, ehtoollinen antaa elämän. Tekstit opettivat sitä varsin suoraan. Ellette syö, ihmisen pojan lihaa juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Ja joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iänkaikkinen elämä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. En tiedä, mietitkö sinä, mutta minä mietin, kun minä kuulin, luin nämä kohdat, että miksi Jeesus toistaa itseään näin paljon. Olisihan se voinut ilmaista puolet lyhyemminkin ja mustettakin olisi säästynyt. Sitä voi miettiä, minkä takia hän halusi niin sanotusti vääntää rautalangasta. Aika suoraa tekstiä. Miksi vietämme ehtoollista? Se on yhteys Kristukseen. Se synnyttää ja ylläpitää uskoa ja se vaikuttaa moraalista muutosta myös, sikäli kun me siihen suostumme. Kuten ensimmäinen korintolaiskirja sanoo, eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Häne, joka on tehnyt kanssamme päivän Jesajan lukukappaleen sanoin, iankaikkisen liiton. Ja sen takia myös Ignatius Antiokialainen kirjoitti toisen kristillisen vuosisadan alkupuolella nämä kuuluisat sanat, että ehtoollinen on kuolemattomuuden lääke. Se on vasta lääke, joka varmistaa sen, että me emme kuole, vaan että me elämme Jeesuksessa iankaikkisesti. Joten ilman ehtoollista usko helposti kuivettuu. Siis totta kai Jumala on armollinen tietysti. Hän näkee meidän sydämen, hän näkee meidän tarkoitukset ja hän usein toimii meistä ihmisistä huolimatta. Se on lohdullisimpia asioita, jonka olen joskus elämässä oppinut, että hänellä on onneksi taipumus toimia minustakin huolimatta ja meistä ihmisistä huolimatta. Se on armoa. Mutta tästä huolimatta armon välineet on annettu meille hyvästä syystä, koska niihin liittyy hyvin selvä lupaus, että mitä ne antaa, tai tarkemmin sanottuna, mitä Jumala niiden välityksellä antaa. Joten jos sinä huomaat, että sinun uskosi on sellainen kuivettunut, ja sitten sinä koet, että Jeesus on kaukana, tai ehkä sinä koet, että pyhitys ei nyt oikein ole viime aikoina edennyt yhtään mihinkään päinvastoin, niin tärkeimpiä asioita, joista me voimme huolehtia, on ehtoollinen säännöllisesti. Mielellään kerran viikossa, uskossa vastaanotettuna. Lupaahan päivän evankeliumi sinulle, että joka syö minun lihani, juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Ja kun sinä sitten valmistaudut ehtoollisjonossa tähän vastaanottamiseen, niin sinähän voit miettiä vaikka aivan konkreettisesti sillä tavalla, että hei, jos minä kerran kohta tapaan minun Herrani, joka rakastaa minua, joka haluaa minun elämälle hyvää, niin minähän voisin vaikka pyytää jotakin. Tässä on hyvin aikaa, kun jonossa pönötellään. Joskus enemmänkin aikaa. Sitä aikaa voi käyttää. Esimerkiksi, haluatko vaikka pyytää Jeesukselta, että hän koskettaisi sinua? Haluatko pyytää, että hän antaisi sinulle lisää varmuutta siitä, että hän rakastaa sinua? Mitä sä tarvitset sun elämälle tässä hetkessä? Haluatko, että Jeesus antaa sulle lisää rakkautta, oikeudenmukaisuutta, viisautta? Sitä ei ole koskaan meillä kenelläkään ainakaan liikaa. Mitä haluat, että hän tekee sulle? Ja mitä ikinä se sitten onkin, niin rukoile se tässä ehtoollisjonossa rohkeasti. Kerro Jeesukselle. Ja sen jälkeen asetu uskossa ehtoollispöytään luottaen siihen, että hän tulee sinun luoksesi siinä tuoda mukanaan juuri sitä, mitä hän haluaa antaa sinulle siinä hetkessä. Ja että hän on kuullut sen, mitä sinä olet häneltä pyytänyt. Ja sitten jos pahuutesi sinua painaa, siihenkin ehtoollinen on anteeksiantamuksen lääke, koska se mitä tapahtuu on se, että laki ajaa sinut Kristuksen luokse, joka kärsivällisesti ja aina uudelleen antaa sinun syntisiä anteeksi, koska rakkaus on kärsivällinen. Sehän muistaakseni on ensimmäisenä siinä Paavalin rakkauslitaniassa, rakkaus on kärsivällinen. Ja siitä nousee halu olla parempi ihminen ja elämäntapa, joka siihen johtaa. Ja se, mitä tapahtuu, on se, että ehtoollisessa Kristus antaa sinulle synnit anteeksi aivan yhtä konkreettisesti kuin Raamatun lehdillä, kun Jeesus kohtaa ihmisiä. Ja sitten hän sanoo heille ne sanat, sinun syntisi on annettu anteeksi. Täsmälleen sama tapahtuu sinulle äänettömästi, kun sinä polvistut ehtoollispöytään, otat vastaan ehtoollisen. Luterilaisten tunnustuskirjojen yksimielisyyden ohjeessa on hyvin kaunis kiteytys tästä. Pyhässä ehtoollisessa kaikki saavat Kristuksen todellisen ja olemuksellisen ruumiin ja veren, kun syövät ja juovat siunatun leivän ja viinin. Uskoville siinä on varma tae ja pantti siitä, että heidän syntinsä on annettu anteeksi ja että Kristus elää ja vaikuttaa heissä. Wow. Joten näin me ollaan siis kuultu Jeesuksesta, joka lahjaksi yksin armosta antaa meille elämän ehtoollisessa, sitoutuen paitsi meidän pelastukseen, mutta myöskin siihen, että me voidaan onnistua paremmin ihmisyydessä, että me voimme kukoistaa ihmisyydessä, johon ja jota varten meidät on luotu. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa, syökää, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, niin teidän sielunne virvoittuu. Nyt alleviivaan tässä näin sitä sanaa, sielunne virvoittuu. Se oli siitä Jesajan lukukappaleesta. Joten mitä tämä voisi sitten tarkoittaa meille siinä vaiheessa, kun me noustaan siitä ehtoollispöydästä? Koska sitten mitä tapahtuu? Sitten me kohdataan meidän lähimmäisiä, sitten me kohdataan muita ihmisiä, Jumalan kuviksi luotuja. Ja minä olen tehnyt tällaisen jännittävän havainnon näistä kohtaamisista. Osasta minä tykkään ja osasta en. Se on erikoinen havainto. Ja sitten sekin on toinen erikoinen havainto, on tämä, että joistakin haluaisi uskoa pahaa ja toisista en. On tämä elämä aika vaikeaa. Joten mitä tämä siis voisi tarkoittaa, tämä mitä Jeesus tavoittelee ehtoollisessa, mitä se voisi tarkoittaa näiden moninaisten kohtaamisten yhteydessä? Ehkäpä jotakin tällaista. Siis Kristus on antanut elämänsä koko maailman puolesta. Ja se tarkoittaa, että hän on sitoutunut siis jokaisen ihmisen elämään, siis siihen, että jokaisen elämä saisi sekä ajallisesti että iänkaikkisesti sen, mitä eläkseen tarvitsee. Ja se, mitä ihminen eläkseen tarvitsee, on rakkaus ja rakkaudesta seuraavat teot. Siis sellainenhan Jumalan teko itse asiassa ehtoollinenkin on. Joten silloin me saadaan näissä meidän moninaisissa kohtaamistilanteissamme kysyä itseltämme, että okei, no jos Jeesus kerran haluaa, että minun sieluni virvottuu, ja jos Jeesus haluaa, että minä onnistun ja kukoistan, niin haluanko minä, että minun lähimmäiseni onnistuu ja että hän kukoista? Haluanko minä hänen elämälleen hyvää? Välitänkö minä hänen elämästään? Puhunko minä profeetallisesti elämää hänen elämänsä ylle? Rohkaisenko minä häntä? Uskonko minä hänestä hyvää, jos se on suinkin mahdollista? Puutunko minä kaltoin kohteluun, joka hänen elämänsä rikkoo? Puutunko minä kaikkeen, mikä rikkoo toisen ihmisen terveyttä, hyvinvointia? Etsinkö minä toisen parasta? Vaalinko oikeudenmukaisuutta? Koska kaikki, minkä me olemme tehneet tai jättäneet tekemättä niille, joille kristityt tai muut ihmiset ovat kääntäneet selkänsä, se on osunut Kristukseen, joka on sama Kristus, jonka sinä tapaat ja vastaanotat pian tässä. Kaiken elämän, jonka me olemme jättäneet antamatta toisille, me olemme jättäneet antamatta Kristukselle. Ja tämähän koskee varsinkin sellaisia, joista me emme tykkää. tykkää. Jeesus sanoo, pakanatkin osaavat rakastaa ystäviä, mutta kristinuskon tehtävä taas on vapauttaa meidät sellaisesta eläimellisistä sosiaalisista ilmiöistä, joihin biologiset mekanismit eläimiäkin ohjaavat, että tykkäävät, keistä tykkäävät. Rakasta vihollisiasi, niitä, joita muut inhoaa tai joita sinä inhoat. Siinäpä on jotakin, mikä on ihmiselle mahdotonta, mutta mikä on Jumalalle mahdollista. Ja juuri tämä rakkaus on jotakin sellaista, jota me saadaan pyytää Jumalaa meihin ehtoollisessa vuodattamaan, vaikuttamaan, antamaan meidän järkeen, meidän tahtoon ja meidän tunteisiin, koko meidän ihmisyyteen. Koska kristittyinä meidän ei tarvitse alistua sille meidän mielen automatiikalle, meidän aivojen toiminnallisuudelle, lain alaisuuksille, jotka meidän rajallista moraalista ajattelua syntiin langenneessa tilassa vie vinkeisiin suuntiin. Meillä on vastalääke. Ja tämä vastalääke on Kristus, joka uskossa vastaanotettuna lahjoittaa elämän, sekä iankaikkisen elämän että ajallisen elämän, ja joka muuttaa meitä, jos me siihen uskolla suostumme. Joten kun sinä otat ehtoollisen vastaan, Jeesuksen vastaan, ota myös mielessäsi vastaan koko hänen luontonsa. Siis kaikki, mitä Jeesus on. Toinen Pietarin kirja 1:3-4 sanoo, että hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosielämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Vau. Wow. Joten älä sano, minä vain olen tällainen, enkä muuksi muutu, sori siitä. Sano sen sijaan Jeesukselle, anna minulle ehtoollisessa syvenevä osallisuus jumalallisesta luonnosta, jotta minä voisin viedä eteenpäin sitä elämää, jonka sinä minulle elämän leivässä annat. Ja anna tämä elämän leivän syöminen näkyä myös siinä, että minä armahdan muita. Enkä ainoastaan anna anteeksi, vaan että myös varmistan, että minä en pidä toista ihmistä anteeksi pyytämisen velassa väärin, enkä usko toisesta pahaa väärin. Sillä kun minä katson ehtoollisessa sinun ruumistasi, sinun vertasi, minä ymmärrän, että sinä olet kuollut kaikkien ihmisten puolesta, myös niiden puolesta, joista minä en halua välittää, joilta minä en halua kysyä, että miten he jaksaa. Ja minä ymmärrän, että sinä haluat näidenkin ihmisten onnistuvan. Minä ymmärrän, että sinä haluat näidenkin ihmisten kukoistavan, koska sinä haluat samaa minullekin siitä huolimatta, että sinä tiedät kaikki minun syntini, myös ne, mitä minä en tiedä. Ja näillä sydämin me saadaan tänäänkin käydä kohti ehtoollispöytää, jossa elämän leipä tulee alas taivaasta. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan syntisairaat, sellaiset kuin sinä ja minä. Ja sitten kun me saadaan tämä ehtoollinen, me syödään, me juodaan rakkaus, syntien sovitus. Ja sitten kun me noustaan ehtoollispöydästä, tulemme kohtaamaan muita syntisairaita, jotka eivät onnistukaan elämään niin hyvin ja niin meitä miellyttävästi, kun me halutaan ja me toivotaan. Mitä me silloin tehdään? Olkaamme silloin lääkäreitä. Viekäämme heille lääkettä. Aivan samalla tavalla kuin on ollut tapana kristillisissä perinteessä viedä sairaille ehtoollinen sinne sairausvuoteelle, niin viedään mekin henkisesti lääke jokaiselle syntisairaalle ja Mikä se lääke on? Se on rakkaus, jonka Jumala vuodattaa niiden sydämiin, jotka siihen suostuu. Ja se on sama rakkaus, joka on ehtoollisen leivässä ja viinissä, sillä Jumala on rakkaus. Ja koska Jumala Jeesus on todellisesti leivässä ja viinissä läsnä, on ehtoollisessa myös rakkaus itse. Ja jos kohtaamme sitten ihmisen, joka ei tunne Jeesusta, ei tunne elämän leipää, silloin voit sanoa sydämessä, että jos minä olen löytänyt ikuisen elämän lääkkeen, haluanko minä sen lääkkeen myös toisen? Ajattele silloin vaikka Pietarin sanoja apostolien teoista, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Hyvin suoraa toimintaa. Joten jos sinä haluat tälle ihmiselle iankaikkisen elämän, niin kutsu hänet mukanasi tänne seurakuntaan ensi viikolla. Kutsu kuulemaan Jeesuksesta, joka on kuollut hänen puolestaan, ja jos hän sitten kokee tarvitsevansa Jeesusta ja hänet on kastettu, niin kutsu hänet mukanasi ehtoollispöytään. Voit vaikka selittää hänelle siinä, mitä ehtoollinen on. Koska Jeesus lupaa. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Näin rakkaus parantaa. Ja Kristuksen rakkaus parantaa iankaikisesti. Otetaan se uskossa vastaan. Amen. Ja sitten nousemme tunnustamaan pyhän kolmiyhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iänkaikkisen elämän.